Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У залатым запасе свабоды архіўны запіс з 1997 году. У перадачы «Казкі жыцця» пра нацыянальную ідэю разважае тагачасны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергій Дубавец.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 23 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў прыбыў сёння з афіцыйным візытам у Менск. Фармальныя перамовы з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам пройдуць 14 траўня і ў гэты ж дзень Назарбаеў вернецца ў Астану. 15 траўня абодва прэзідэнты прыбудуць у Маскву для ўдзелу ў нефармальным саміце СНД. Сярод тэмаў перамоў будаўніцтва супольных прадпрыемстваў, нафтавыя пастаўкі. У цэнтры Москвы адбылася так званая кантрольная праходка, арганізаваная з ініцыятывы вядомых расійскіх літаратараў, якія вырашылі праверыць, ці можна гуляць па Москве без санкцый уладаў. Паводле звестак паліцыі, ў акцыі ўзялі ўдзел да 2000 чалавек. Актывісты, аднак, цвердзяць, што ўдзельнікаў было ад 10 да 15 тысяч. Па маршруце 6 ад Пушкінскага пляцу да Чыстапруднага бульвару быў абмежаваны рух транспарту, бо людзі ішлі не толькі па ходніках, але і праезнай часткай. Сярод пісьменнікаў, што ўдзельнічалі ў шэсці, Барыс Акунін, Эдуард Успенскі, Дмітры Быкаў, Віктар Шандаровіч. Ідэя кантрольнай праходкі ўзнікла пасля масавых затрыманняў апазыцыйнікаў на маршы мільёнаў 6 траўня і пазней падчас флэш-мобаў на бульварах, дзе актывісты працягваюць пратэставаць супраць парушэнняў на парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. У парку на чыстых прудах разбіты намётавы лагер, у якім уначы дзяжураць дзясяткі актывістаў, а ў дзень збіраецца некалькі тысяч чалавек. Працягваем навіны. Кітай, Японія і Паўднёвая Карэя распачынаюць сёння перамовы па пагадненні аб свабодным гандлі. Пра гэта было абвешчана сёння ў часе сустрэчы лідараў трох краін у Пекіне. Прэм'ер-міністр Кітаю Вэн Дзябао заклікаў да больш цеснага супрацоўніцтва паміж трыма краінамі ва ўмовах глабальных эканамічных цяжкасцяў. На яго думку, міжнародны фінансавы крызіс яшчэ не пераадолены, а перспектывы развіцця еўрапейскай эканомікі застаюцца нявызначанымі. У 2010 годзе супольная доля Кітаю, Японіі і Паўднёвай Карэі ў сусветнай эканоміцы склала амаль 20%. Аднак краіны падзеленыя палітычнымі супярэчнасцямі, гандлёвымі бар'ерамі і адрозненнямі ў рэгуляванні інвестыцыйнай дзейнасці. У Грэцыі перамовы аб стварэнні ўрадавай кааліцыі ідуць пакуль беспаспяхова. Партыя «Дэмакратычная левая» зняпраўдзіла паведамленне аб сваёй згодзе на стварэнне кааліцыі з адной з трох найбуйнейшых партый. Перамовы аб фармаванні новага кабінету працягваюцца. Іх вядзе прэзідэнт Грэцыі Каролас Папуліас з лідарамі ўсіх сямі партый, якія прайшлі ў парламент. Перамовы могуць працягвацца да чацвярга, калі адкрываецца першая сесія новага парламенту. Калі да таго часу ўрад сфармаваць не атрымаецца, ужо ў чэрвені могуць прайсці датэрміновыя выбары. Палітычны пад у Грэцыі затрымлівае крокі па бюджэтнай эканоміі, неабходныя для атрымання міжнароднай дапамогі. Гэта пагражае фінам дэфолтам, які паводле аналітыкаў можа справакаваць новую хвалю эканамічнай рэцэсіі ва ўсёй Еўропе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.by.